Καλωσορίσατε φίλες και φίλοι στο πρωτοθέμα.gr και στο σημερινό μας podcast φιλοξενούμε έναν διακεκριμένο σκηνοθέτη που επιστρέφει στη διδασκαλία και τη σκηνοθεσία δύο σημαντικών κειμένων, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να παρακολουθήσει μαζί τις δύο αυτές παραστάσεις που διακρίθηκαν και βραβεύτηκαν κατά τα προηγούμενα ανεβάσματά τους. Και αναφερόμαστε στην Ελένη του Γιάννη Ρίτσου και στον επιτάφιο του Περικλή του Θουκυδίδη. Στο Θέατρο Αθηνών για πέντε παραστάσεις, από την Τετάρτη 3 Μαΐου έως την Κυριακή 7 Μαΐου θα συναντήσουμε αυτές τις δύο παραστάσεις σε σκηνοθεσία του Δήμου Αβδελιώδη, τον οποίο και φιλοξενούμε σήμερα. Κύριε Αβδελιώδη, καλώς ορίσατε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, τι έχουμε εδώ, να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Έχουμε δύο φοβερά κείμενα. Μάλιστα, μου άρεσε αυτό που είδα και στο δελτίο τύπου, ότι κάτω από το έργο του Γιάννη Ρίτσου Ελένη μπαίνει σε ο υπότιτλος «Ο πολιτικός λόγος της ποίησης» και κάτω από τον επιτάφιο του Περικλή «Η ποίηση του πολιτικού λόγου». Περί τίνος πρόκειται?
Ναι, είναι δύο μεγάλα κείμενα αυτά.
Μεγάλα.
Που πραγματικά στην περίοδο που βρισκόμαστε, φυσικά όλη η περίοδο της ανθρωπότητας, από ό,τι ξέρουμε, ήταν πάντα δύσκολες. Και ήταν δύσκολες γιατί δεν είχε βρεθεί ένας στέρεος άξονας, ας πούμε, για να μπορούσε να εφαρμοστεί και να ζήσουν, ας πούμε, την ευημερία οι άνθρωποι, εκτός από κάποια ελάχιστα ακτίδες, ας πούμε. Και έτσι το πρόβλημα παραμένει ακόμα άλυτο της ανθρωπότητας. Δηλαδή δεν υπάρχει η βεβαιότητα ότι η επόμενη μέρα θα είναι σαφώς καλύτερη από αυτά τα προηγούμενα χρόνια της βαρβαρότητας.
Ίσα-ίσα συμβαίνει το αντίθετο, κύριε Αβδελιώδη. Λέμε κάθε πέρσι και καλύτερα.
Ναι, ωστόσο εκεί εγώ έχω μια επιφύλαξη. Πιστεύω σήμερα είναι ίσως η μοναδική ευκαιρία, επειδή υπάρχει η ταχύτητα της πληροφορίας και επικοινωνεί όλη η ανθρωπότητα ταυτόχρονα, δηλαδή μαζί. Και δείτε ότι παλιότερα γινόταν μια δικτατορία και την παίρνανε χαμπάρι μετά από κάποιες ώρες. Ενώ τώρα όλα τα πράγματα είναι ορατά, φαίνονται, ας πούμε. Δηλαδή υπάρχει η ταχύτητα της πληροφορίας, υπάρχει η τεχνολογία. Υπάρχει η έλλειψη του φόβου. Να σκεφτείτε ότι στην Ελλάδα, ας πούμε, πρωτοζήσαμε την έννοια της ελευθερίας μόλις είχε αναλάβει η κυβέρνηση του Πασόκ. Θυμάμαι τις προηγούμενες χρονιές όταν πηγαίναμε για τις εκλογές, υπήρχε ο φόβος, ας πούμε, να μας πάνε και στο αστυνομικό τμήμα.
Μάλιστα.
Έχει περάσει η Ελλάδα πάρα πολλά. Τη δημοκρατία, δηλαδή, σαν αίσθηση ελευθερίας, τη ζούμε σήμερα.
Μάλιστα. Είπατε ότι ξεκινήσατε να λέτε ότι σήμερα είναι η μοναδική ευκαιρία για ποιο πράγμα?
Η μοναδική ευκαιρία για να μπορέσουμε να αυτό που πραγματικά θέλουν οι άνθρωποι, δηλαδή αυτό που λέγεται ελληνισμός, αυτό που λέγεται επανανθρώπινες αξίες, που είναι η χαρά της ζωής, η χαρά, η απόλαυση της ελευθερίας, η ελευθερία μάλλον που προσφέρει την απόλαυση, η ελευθερία υπόψη ότι δεν είναι μια ελευθερία ότι κάνουμε ό,τι θέλουμε, αλλά είναι η πιστή, ο μεγάλος σεβασμός, ας πούμε, στους νόμους που αυτό λέει στον επιτάφιο ο Περικλής, παραδείγματος χάρη. Δηλαδή, όλα αυτά τα οποία έχει ονειρευτεί ο άνθρωπος, σήμερα υπάρχουν τα μέσα και η αυθονία σε όλα τα επίπεδα για να μπορέσει να το κάνει. Μάλιστα. Η ανθρωπότητα γενικά, όχι δηλαδή κάθε χώρα μόνη της, είναι μια περίοδος που η μοίρα είναι κοινή, εφόσον οι κλιματολογικές αλλαγές και ο φόβος ενός πυρηνικού πολέμου μας δίνει την αίσθηση μιας πραγματικά, ας πούμε, ολικής καταστροφής, η οποία έχει ξανασυμβεί στην ανθρωπότητα, δεν είναι πρώτη φορά, το υπάρχει μέσα στην μυθολογία. Νομίζω ότι είναι η περίοδος που θα μπορούσε να μπουν κάποια πράγματα στη βάση τους, στην ορθή τους βάση, για να μπορέσει επιτέλους η ανθρωπότητα να καταλάβει και να μπορέσει να βιώσει, δηλαδή, την ζωή σαν ένα απόλυτο θαύμα. Mm-hmm. Και όχι σαν μια ένα διαρκές βασανιστήριο και μια βεβαιότητα για το αύριο.
Μου άρεσε αυτό που είπατε, ότι ό,τι ονειρεύτηκε ο άνθρωπος, σήμερα υπάρχουν τα μέσα να το υλοποιήσει.
Ναι, και κυρίως η έλλειψη του αρχαϊκού φόβου. Δηλαδή, όταν ο Περικλής μίλησε, ας πούμε, τον 5ο αιώνα του Χριστού και είπε ότι, παιδιά, ωραία η δημοκρατία, ωραία η ισονομία, ωραία οι θεσμοί μας, ο καθένας από εμάς μπορεί να καταλάβει οποιαδήποτε θέση εξουσίας ανεξάρτητα από την οικονομική του ή κοινωνική του θέση. Όλα ωραία, αλλά γιατί τα κάνουμε όλα αυτά? Τι σημαίνει δηλαδή, ποιος είναι ο σκοπός όλων αυτών? Εκεί λέει το εκπληκτικό, για πρώτη φορά ακουστεί στην ιστορία της ανθρωπότητας, λέει ότι είναι η απόλαυση της καθημερινότητας. Να μπορούν δηλαδή οι άνθρωποι να συνεπάρχουν αρμονικά και ειρηνικά και να απολαμβάνουν μέσα από τα έργα τέχνης. Δεν ήταν τυχαίο ότι έφτιαξε τον Παρθενώνα και όλα τα άλλα. Δεν τα έκανε να δείξει, ας πούμε, εξουσία όπως έχουν γίνει παρανοϊκά έργα, ας πούμε, στην ανθρωπότητα, για να δείξουν το κύρος και την επιβολή, ας πούμε, μιας δύναμης. Ενώ εδώ το μοντέλο, ας πούμε, της δημοκρατίας γι' αυτόν ήταν η ομορφιά, και πάσουν σε αυτή τη λογική φτιάχτηκε ο Παρθενώνας, αλλά και το θέατρο, το οποίο εξυπηρέτησαν, ας πούμε, οι ποιητές εκείνης εποχής, ήταν πράγματα τα οποία οδηγούσαν μια βαθιά συγκίνηση στον κόσμο. Γιατί όταν βλέπεις κάτι το πράγμα μαζικά, είτε είναι μια παράσταση, είτε είναι ένα εργοτέχνη, και αισθάνονται όλοι το ίδιο ρίγος, σημαίνει ότι μαθαινώνουν οι κοινές αξίες. Mm-hmm. Επομένως, δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευχαρίστηση από αυτό για τον άνθρωπο.
Μάλιστα.
Δηλαδή, ό,τι μας συμβαίνει και είναι αρνητικό, είναι επειδή δεν έχουμε καλές σχέσεις. Είτε με την οικογένειά μας, είτε με τους φίλους μας, είτε με οτιδήποτε άλλο. Φανταστείτε τώρα σε μια κοινωνία να συμβαίνει αυτό. Οπότε, αυτό το θέμα ουσιαστικά δίνει ο Επιτάφιος, που είναι, μας δίνει δηλαδή μια πηξίδα για να σκεφτόμαστε, γιατί πολλοί κατηγόρησαν, ας πούμε, το Περικλή, ότι όλα αυτά μπορεί να τα έλεγε, ας πούμε, πολιτικά. Είναι τεράστιο λάθος αυτό. Ή ότι η δημοκρατία εκείνη την εποχή δεν ήταν σωστή. Βεβαίως δεν ήταν σωστή. Μα ο Περικλής δεν είναι υπόλογος γι' αυτό. Δηλαδή, εφόσον έγιναν κάποια σφάλματα, όλοι τα σφάλματα, είναι σίγουρο ότι η δημοκρατία καταλήφθηκε από δημοκόπους, ας πούμε. Οπότε κυριάρχησε η αλαζονία που οδήγησε και στην καταστροφή. Αλλά αυτό σε κάνει να μην δεις ότι άνθησε ένα τεράστιο άνθος αιώνιο και ανεπανάληπτο, το οποίο ανήκει σε ένα μελλοντικό πολιτισμό που πρέπει να προσβλέπουν οι άνθρωποι. Mm-hmm.
Πάντως νομίζω ότι ο Θουκυδίδης στο συγκεκριμένο, στον επιτάφιο του Περικλή, και ο Περικλής με τον επιτάφιο του, ταυτίζει το σκοπό της ζωής με το σκοπό της τέχνης.
Ακριβώς.
Και δίνει στην ανθρώπινη ύπαρξη το πραγματικό νόημα, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Γιατί ο Αριστοτέλης λέει ότι ο σκοπός της τέχνης είναι η οικία ειδονή. Δηλαδή η καλλιστητική συγκίνηση, η απόλαυση δηλαδή. Και ο Περικλής μας λέει ότι εάν η ζωή μας δεν γίνει μέσω της τέχνης ωραιότερη, δεν υπάρχει περίπτωση να κατακτήσουμε την ευτυχία, όση δημοκρατία και να έχουμε.
Μάλιστα.
Δηλαδή, πολύ ψηλό επίπεδο. Δεν έχει ξαναυποθεί αυτό. Κανένας άλλος δεν το έχει πει ποτέ. Και παραμένει και. Γιατί και οι Αμερικάνοι φυσικά φτιάξαν το μοντέλο της δημοκρατίας βασισμένη, ας πούμε, στον αρχαίο ελληνισμό. Mm. Αλλά δεν το εξέλιξαν, ας πούμε, προς αυτή την κατεύθυνση της απόλαυσης δηλαδή και της απόλυτης ευημερίας των πάντων.
Μάλιστα. Λοιπόν, είπαμε αρκετά για τον επιτάφιο του Περικλή. Θέλω να σταθούμε και στην Ελένη του Γιάννη Ρίτσου, όπου να πούμε για την ιστορία ότι ο Γιάννης Ρίτσος γράφει την Ελένη το 1970, όταν είναι εξόριστος σε κατοίκον περιορισμό στο Καρλόβαση της Σάμου, και εδώ καταθέτει ένα επίκαιρο πολιτικό έργο. Θα ήθελα επίσης να πω αυτό το οποίο γράφετε και εσείς, κύριε Αυδελιώδη, στο Δελτίο Τύπου, ότι καταθέτει ένα έργο εθνικής αυτογνωσίας που ξεπερνάει τα όρια του τόπου και της ιστορίας και επαναπροσδιορίζει το νόημα της ανθρώπινης περιπέτειας και του ανθρώπινου σώματος, το οποίο υπομένει καρτερικά το βάσανο, την ταπείνωση, τη φθορά μέσα στην τύρβη ενός αμήλικτου χρόνου που ρέει αμετάκλητα σαν διαρκές παρών. Αυτά λέτε στο
ναι,
Δελτίο
πραγματικά.
Τύπου. Και θέλω
πραγματικά
να μου πείτε επίσης, πέραν τούτων, γιατί αυτό το έργο του Γιάννη Ρίτσου, που έχουν καταπιαστεί αρκετοί συνάδελφοί σας με αυτό διαχρονικά, παραμένει και σήμερα το 2023 διαχρονικά επίκαιρο?
Είναι πραγματικά το πιο πολιτικό έργο.
Βεβαίως.
Με την έννοια ότι όταν λέμε πολιτική, εννοούμε είναι η τέχνη η οποία μας μαθαίνει να ζούμε καλύτερα. Τρόπος δηλαδή που φτιάχνουμε τις μεταξύ μας σχέσεις. Αυτό εμπνέεται πάντα από την τέχνη. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει σε ένα έθνος, σε ένα πολιτισμό, μια κυρίαρχη τέχνη τέτοιου είδους, δεν μπορεί να υπάρχουν οι άλλες τέχνες. Πολιτική δηλαδή, που είναι και αυτή μια τέχνη, αλλά και όλες οι άλλες τέχνες χάνουν έδαφος. Δηλαδή, είναι το μοντέλο αυτό το οποίο οδηγεί, ας πούμε, σε μια καινούρια νόηση τα πράγματα. Και ο Ρίτσος εδώ κάνει μια τρομακτική υπέρβαση που πραγματικά βλέπει όλη αυτή την αγωνία, όχι του Ομελλήνων ή των συντρόφων του, όλη τη ανθρωπότητα να φτάσει, ας πούμε, να ζήσει τη ζωή σαν ένα διαρκές θαύμα το οποίο συμβαίνει μέσα στο παρόν. Έχει μια καταπληκτική σκηνή που λέει, βλέπει μια πεταλούδα στον Ευρώτα που είναι πάνω σε ένα ξύλο και ακολουθεί η πεταλούδα χωρίς να έχει επίγνωση, ας πούμε, του τι γίνεται. Βρίσκεται ο καβάλα πάνω σε ένα ξύλο, η οποία το οποίο ξέρει, δεν ξέρει πού θα αντιστάσει. Γι' αυτό του δημιουργεί ένα αίσθημα τόσο αλόκοτο, αλόκοτο ενθουσιασμού δηλαδή για το τι είναι η ζωή και πώς μπορεί να δει κανείς το θαύμα σε μια ασήμαντη λεπτομέρεια που περνάμε και δεν τη βλέπουμε. Συνήθως έχουμε συνηθίσει, ας πούμε, από τον τρόπο που βιώνουμε την κουλτούρα μας σήμερα, να βλέπουμε το 90% του κακού, του άσχημου.
Μάλιστα. Αυτό πουλάει, κύριε Αβδελιώδη, γι' αυτό.
Ναι, αλλά είναι τόσο, δηλαδή, να σκεφτείτε ότι δημιουργεί τόσο μεγάλο κακό μέσα στο μυαλό μας, τόση σύγχυση αυτή η παραδοχή δηλαδή, που μόνοι μας αυτό θα καθορισόμαστε. Mm-hmm. Γιατί όπου και να γυρίσεις το βλέμμα σου, δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεις στο 99% μόνο μορφιά. Το 1% είναι μια σύνδεση.
Μάλιστα.
Η οποία προέρχεται πάλι από τον άνθρωπο, όχι από τον άνθρωπο.
Βεβαίως. Άλλωστε υπάρχει και αυτή η θεωρία του ανθρώπου πεταλούδα με τον άνθρωπο μύγα, όπου ο άνθρωπος πεταλούδα σε ένα χώρο απορριμμάτων θα ψάξει να βρει το αγριολούλουδο και να κάτσει πάνω η πεταλούδα, ή ο άνθρωπος μύγα, όπου σε ένα ολάνθιστο λιβάδι όπου υπάρχουν κάποια περιττώματα θα πάει η μύγα να κάτσει πάνω εκεί. Και καλούμαστε να διαλέξουμε τι ακριβώς από τα δύο θέλουμε να είμαστε, έτσι δεν είναι?
Αυτό, δηλαδή, το κάθε παράδειγμα που βρίσκουμε στη φύση είναι στην πραγματικότητα ένα είδος μάθηση για μας. Τα πάντα μας μιλούν και μας λένε πώς εκτελείται ένα πρόγραμμα το οποίο είναι πραγματικά ένα πρόγραμμα ασύλληπτο. Δηλαδή δεν μπορεί να το εξηγήσει όμως το ανθρώπινο. Γι' αυτό έχουμε πει, ας πούμε, ότι όλα αυτά γίνονται από μια άειλη σκεπτόμενη, όπως είχε πει ο Πλάτωνας, δηλαδή, ναι, τα πραγματικότητα η οποία είναι άχρονη, παρουσιάζεται με τον λόγο στους ανθρώπους και δημιουργεί την υλική πραγματικότητα.
Μάλιστα.
Αυτό το πράγμα είναι απίστευτη η αίσθηση, ας πούμε, αυτής της υπεροχής και της ευθύνης που έχουν οι άνθρωποι, γιατί είναι κάτι εικόνα και κάτι ομοίωση, να μπορούν να γίνονται θεοί, δηλαδή να κάνουν έργα δημιουργικά, όπως είναι η δημιουργία του Θεού.
Κύριε Αβδελιώδη, μας παρουσιάζεται για λίγες παραστάσεις, για 5 παραστάσεις, 2 σπουδαία πολιτικά κείμενα. Επαναλαμβάνω, Γιάννη Ρίτσου την Ελένη και Θουκυδίδιο Επιτάφιος του Περικλή. Πώς βλέπετε, γιατί είστε και ένα από τα σκεπτόμενα πρόσωπα στο χώρο της τέχνης τουλάχιστον, την πολιτική κατάσταση αυτή τη στιγμή στη χώρα μας και με το δεδομένο ότι βαδίζουμε προς εκλογάς, που έλεγε και η παλιά ελληνική ταινία στο Θανασάκη τον Πολιτευόμενο. Βαίνομεν προς εκλογάς.
Δεν θα πω το κακό, γιατί δεν μ' αρέσει ποτέ. Θα πω μονάχα ότι κάθε εκλογές και κάθε κρίση είναι μια ευκαιρία. Μια ευκαιρία να πάνε λίγο καλύτερα τα πράγματα. Ολοκληρωτικά καλύτερα, θέλω φυσικά, αλλά έστω στην Ελλάδα, ακόμα και το λίγο μας είναι πάρα πολύ. Γιατί δεν το έχουμε μάθει αυτό. Δυστυχώς μετά τον Καποδίστρια κυριάρχησε, ας πούμε, ένα κράτος το οποίο στηρίζεται στη δύναμη, ας πούμε, και στο στρασίτητα, θα έλεγα, της εξουσίας, και όχι στην υπηρεσία, ας πούμε, του ενός θεσμού, όπως είναι μεγαλειώδης, ας πούμε, το κράτος, που στην πραγματικότητα προσπαθεί να βοηθήσει, ας πούμε, όλους τους ανθρώπους να αναπτύξουν τις δυνατότητές τους, τις δεξιότητές τους και να ευτυχίσουν.
Μάλιστα.
Και δεν το έχουμε καταφέρει. Επομένως, τουλάχιστον να μπορέσουμε να βγούμε από μια δίνη που υπάρχει γύρω μας και παντού, κατακτώντας έστω ένα αίσθημα συνεννόησης και συνεργασίας, που είναι το πολύτιμο αγαθό για τους Έλληνες.
Μάλιστα.
Για να μπορούν να υπάρξουν.
Να πούμε για τις ημερομηνίες των παραστάσεων. Είναι 3, 4, 5, 6 και 7 Μαΐου, δηλαδή Τετάρτη έως Σάββατο στις 9 το βράδυ θα παίζεται και Κυριακή στις 8. Επίσης ότι οι παραστάσεις θα είναι στο Θέατρο Αθηνών. Επαναλαμβάνω, από Τετάρτη 3 Μαΐου έως και την Κυριακή 7 Μαΐου για 5 παραστάσεις. Οι συντελεστές, θα ήθελα να μας πείτε, στην Ελένη βλέπουμε, έχουμε την ερμηνεία της σπουδαίας Βερόνικα Αργέντζη.
Αλλά και της
Ιωάννας Σπανού.
Ερμηνείες οι οποίες δεν υπάρχουν στο ελληνικό θέατρο, συγγνώμη που το λέω, αλλά το έχουν πει άλλοι, δεν το λέω εγώ. Και νομίζω ότι ο κόσμος που θα έρθει να το δει θα απολαύσει κάτι εντελώς διαφορετικά όσον αφορά, ας πούμε, αυτό που για μένα είναι το θέατρο, που είναι η κυριαρχία του λόγου και των εικόνων, των ιδεών και των αισθημάτων που εμπεριέχει ένα κείμενο. Όχι δηλαδή να εξυπηρετηθεί η σκηνοθεσία ή οποιοδήποτε άλλος, ούτε καν ο συγγραφέας.
Μάλιστα.
Το έργο του συγγραφέα και μόνο το έργο του συγγραφέα που είναι γεμάτο από τέτοιου είδους ιδέες, εικόνες και αισθήματα.
Έχουμε λοιπόν μια ενιαία παράσταση, την Ελένη του Γιάννη Ρίτσου και τον Επιτάφιο του Περικλήτου Θουκυδίδη, σε δική σας σκηνοθεσία και διδασκαλία. Αυτό που ίσως να έχει ένα. Που, όχι ίσως, έχει σίγουρα σημασία, είναι ότι ο Επιτάφιος του Περικλή παρουσιάζεται σε μετάφραση Ελευθέριου Βενιζέλου.
Πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
Όλα αυτά στο Θέατρο Αθηνών, Βουκουρεστίου 8, στο κέντρο της Αθήνας από 3 έως 7 Μαΐου. Κύριε Αυδελιώδη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή τη σύντομη συνομιλία, αλλά να σας ευχαριστήσω ακόμα περισσότερο για τις δουλειές που μας παρουσιάζετε όλα αυτά τα χρόνια. Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ πολύ.